ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi sangona e lobeli eye. Poko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Cardinal Fridolin Ambongo a télémeli Tumbula Mi Bwankubu Mokonzi ya Ekolo Belgique Nkondo Baudouin ya Yambo Bo Moto Mwa Esengo na Papa wa Roma po atangama na Bubumami ya Patrice Emery Lumumba. Batumbuki ba ADF ba komi kotia mitambu na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri sima na bango kokima mampinga maekolo Congo Democratique na Nord Kivu. FRDC fundi bango kutumba motuka moko na mposo moluki.
Place nyonso oyo munguna azali biso nde tokokoma wana pote population ezwa kimia ndenge moko na magi. Lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Bato bazali kofutisama mbongo pona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalehe na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mautaki na esika eye mazindaki pene na Goma poso mibale mileki.
Kaimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kusala mobembo.
Misele boni misengeli pona kokila bililingi tope film motuna moye ya lolaka la Amerika moko tuna ma na mokili bililingi tope sineas ya Ekolo Congo Democratique Gilbert Baloufou na linaka na biso lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo ba immense toko kende na bolai nango na mwantango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Mitikali zumi na misato kino tokoma na maponami awa na Ekolo Amerika. Bandongwani babale ya minene vice-presidente oyo azalina ebonga demokrata Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump babakisi makasi na bobeti ntangwa bazali kosalaka makasi mabango matia misikali kolo na baponi baye nanu bazumo kanote na nani bakopona. Lelo Kamala Harris azali koyanola na mituna mia bayi baponi na Pennsylvanie moko na beta ya kilo makasi epai asi aleka kimbala mingi e kole kabongo na etando eke CNN na ngambo na ye Donald Trump a kozala na eta ya Georgie na sud-est epai maponami mayambo na ntango masi mabandaki a kosala bongo bokutani mibale omokolo mamposo moliki mokoya. Michelle Obama mulungani ya mokonzi ya kala Ekolo Amerika Barack Obama akuzala bongo na mitingi ya yambo na bufungwami ya maponami ya yambo na ntango na Michigan. Barack Obama nde azwaki maloba kaka na Michigan lobiloleki mpona kopesa maboko na demokrata Kamala Harris. Ekolo Amerika epameli lolenge botosi bwa makoki mabomoto obo okiti penza na Ekolo Congo Democratique ntoma ya Ekolo Amerika na ONU nde alobaki yango lobiloleki na masolo ma commission ya misato ya Nations Unies mpona makoki mabomoto abwakaki mbela na mangomba mabasimba manduki kotika bitumba pe alobaki ete Washington ezali komitungisa na bo baby si mama kuki mabomoto pe na bolandelami bozali kosalama likolo na bayeba bundaka po na makoki mabomoto bayike ba société civile bayi politiki mingi mingi ba opposant bazali na bokangami na Ekolo Congo Democratique. Ekolo Congo Democratique po na makinde omokolo mwa libwa ya sanza ya libwa eleki kati na bikolo biye bizali na conseil ya makoki mabomoto ya ONU. Kardinal Fridolin Mbongo atelemeli botumbu la mibwa nkubu mokonzi ya ekolo Belgique ya kala Nkondo Baudouin ya Yambo bo moto mwa esenge tope beatification tope bienheureux na papa wa Roma episcopo ya lokumu ya archidiocèse ya Kinshasa a Zwaki Maloba na likita nitalaka baye basakola makaba santo na Eklesia Katolika na Roma. Kardinal Mbongo a lakisi si ete nkumu mokonzi Baudouin ya Yambo a tangamaki na bobumi bwa Patrice Emery Lumumba pona kardinal Fridolin Mbongo ezali bongo elembo ya moyindo etikala na lisitola na lisitwale nzokande papa wa Roma papa François a sakolaka na mubembu mwaye ya sanze ya libo eleki na Belgique bubandi bwa misala ya bosakoli Baudouin bwa Yambo bo moto na esengo tope bienheureux. Moi opposition chef Kikuni ya Ekolo Congo Démocratique a mema makili susu na lombango na l'hôpitalo lobuleki uta boloko bonene bwa seperka makala epai azali na bokangami baili sanga cadre de concertation li bokeli aye balobi ete a koyaki kolanda li paso azwaka yambo ete bayi bokingi bakangaye omokolo mwa mibale mwa sanza ya libo eleki na Kinshasa a simba maki ki yambo na misalami ya bokingi yambo iti atindama na seperka mikolo sima bo sambi sami boye bo sengela ki ko salama lelo na boloko bwango ya makala afundama kotinda bato ko kabwana pe ko inana na kolandaka kabila tope etni na bango boko na basusu na sango tojisika sef kukuni azungi sami na boloko seperka makala batombo kiba M23 ba botoli mbala esusu mboka kalembe esima na bitumba bi ngalaki kati na bango na ba wazalindo ba bundi ba ibapesa kama boko na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique moko na baye ba zalini na bisika biango asakoli eti batombo kiba M23 ba sali mitingi lelo pona kolakisa eti ba zali esika yango lubiluleki ba wazalindo ba ndumba Defense of Congo rénové ba pesaki sango ite ba zwaki kalembe sima na ba M23 ko botola yango o mokolo mwa mposo mokolo mwayinga moleki. Secrétaire d'État Ekolo Amerika a komi lelo na Riyad na kouta na Tel Aviv na mubembo azali kosala pona komeka kosukisa bitumba na itando ya Gaza pe kopekisa bopanzani bwa bitumba na ituka ya Moyen-Orient. Anthony Blinken a kozala lobiloko ya na Qatar epai ya kokutana na bakokani baye ya bikolo ya Arab na Londres o mokolo mwa mitano pona kosolola mambi matali matata na Moyen-Orient. Na Riyad a kosolola na prince héritier Mohamed Ben Salman ba lobela bongo tina ya kosukisa bitumba na Gaza na lombango. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi lelo na ngumba Kazan na Russie epai azali na bokutani na bakonzi baliboke BRICS. Ministre ya Ukraine ya mambi ya bapaya pamelia kibongo mikolo miliki Antonio Guterres toloba mongo mingi mingi poso miliki ndenge andimi kokende kokutana na bakonzi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na likita ya BRICS tango azali kotika la musika na likita ya koluka kimia na Ukraine basungi ba Antonio Guterres ba yanuli pe basakoli ete a kosolola pona bitumba bya Ukraine na Vladimir Putin pe pona matata na Moyen-Orient. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Tumbuki ba ADF ba komikutia mitambu na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri si mana bango kukima mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na ituka ya Nord Kivu FRDC efundi bango kutumba motuka moko ya mumbongo poso muliki Erikas Musi.
Mbolobeli ya secteur opérationnel Ituri yandimi solo ete territoire ya Mambasa ezali kotungisama na batumbuki ba def baeba kimi kouta ngambu ya etuka ya Nord Kivu epaeba betami mingi mingi na territoire ya Beni. Lieutenant Jules Ngongo Chikudi asakuli ete mapinga mazali kolanda batumbuki ba ye kino lelo. Tozwa kima loba ma lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na moma o nazali koebisa yo situation ezali calme. Ils allaient sous contrôle des forces armées. Attaque au moins nous nungu na Mambasa, tous allaient ko potana, to FRDC allaient ko sala manso poete abenga na munguna, allaient na profondeur, ADF tous allaient na contrôle par ascendance du colon ayango. Le lengemoko tous allaient na territoire ya Djougou et sika oyoba éléments na biseva déployer na zone minière, tous allaient ko continuer ni sous ko sala manso poete banyali kilo ezala libéré na mouvement nyonso oyo ezali ya ba groupe armé, c'est-à-dire place nyonso oyo munguna ezali biso nde tokokoma wana pote population ezwa kimia ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Mapinga masengi na ba yetuka eture mobimba kubapesa loboko mpona kolonga banguna banso ya ekolo Congo Démocratique. Tulandali susu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Population za anelikia, FRDC, ekosala manso, pwete toe bako kontrole totalement province ya Ituri, pe population na biso a vivre en paix. Ndenge, commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pesa mission na mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkasha Madjoni wazali ko sala manso na proche militaire pe non militaire bolanda ki lobi akinde ko tala ba déplacer ezala ki ba non pardon ba démobiliser. Ba démobiliser ezala ki pambate pe a lobi ete approche oyo ya PDDRCS il faut continuer kasi approche non militaire yango wana biso pe tozali ko demeurer na proche militaire ba ebalingi kimia tozana bango elongo na proche non militaire ba ebaboy ba opération ko sala.
Christophe Munyandero mokambi ya CRDH convention pour le respect des droits de l'homme mabongisi mabundelaka makoki mabomoto asengi penza na mampinga ko beta ba ADF banso ba ebazali ko tungisa mingi mingi lelo territoire ya Mambasa. Tulanda Christophe Munyandero.
Biloko oto kosenga na bakonzi ya mboka esengeli bango pe bamona na ndenge nini bakobandela kaka ba operation na kote ya territoire ya Beni Irumu na Mambasa paske wana nde ekosalisa biso po munguna kozanga place nini ya kokiko kimela ya mibale oto kosenga na bakonzi ya mboka et surtout na coordination ya ba operation suja far de CUPDF esengeli pe ba deploye na kote ya balabala national numero 4 komanda Mambasa
bituka Ituri mpe ya Nord Kivu bizali nanse ya mokano mwa etat de siège koleka lelo. Mibumi Sato, Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bato bazali kufutisama misolo pona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na kaleye na Sud Kivu et pai masua merveille de Dieu mai mazinda ki mposo moliki mposo mibali miliki pene na Goma et utaki Jeremy Kuima.
Sadiki juge mokambi ya société civile ya Minova etando ya Kalehe bato ya mobembo batinda maki kufuta mbongo mpona kozua ba gilet de sauvetage bankolo masua basuso bazali na yangote pe bapesaka eloko mokote batinda mi na makasi kosala mobembo kozanga libateli akobi na koloba ete ba gilet mpe eye elaka maki na gouverneur Jean-Jacques Purusi ya Sud Kivu eko mina nute penesanza moko sima ya elaka yango toyoka mwana mboka Sadiki le juge.
Des bottes en provenance de Minova et de Kitembo ont été contrées de ne pas voyager faute du port de gilet. La population ne sait pas dans quel sens il faut.
Bavandi mingi ya groupement ya buzi bazali ko tungisama na basali ya DGM po ete bazali ko lata ba gilet ya sauvetage test. Liboso ya Mobembo na libongo ya Nzulu pe ba libongo mususu ya Kale. Ba imboka bazali kufu kufutisama mbongo liboso ya kusala mobembo na yango basengi bayi société civile pe basali yambula matak kotalila bango likambo liye basengi mukambi ya etuka ya Sidike Janjaki Pulusu akokisa elaka na ye ya kopesa bango bajile de sauvetage koto mitano alakati bango basengi mpe bakolo masuwa mpe babwato kosumba bajile de sauvetage mpona libiki ya basali mobembo
soit de payer 1000 francs afin d'accéder à une dizaine de gilets que certains propriétaires de bottes ont acquis difficilement. Que les autorités s'investissent pour protéger la population.
Mokambi etuka ya kale Thomas Bakenga alobi azali kolandela makambo maye na bokebi mpe azali kozela elaka ya moyangeli ya etuka ekokisama. Asengi na bana mboka kosala mobembo na bake ya office de route eye gouvernement national epesi bango mpo na koboya mibembo ya makama makasi na bwato ya mabaya. Molobeli ya gouvernement provincial honorable Didier Kabi oyo tosololaki na ye na nzela ya masini asengi na bavandi ya Kalehe bazala na motema molai mpo elaka ya gouverneur ekokoma kala mingi te.
Na teko tuna mokonzi ya tuka ya Sud Kivu tena kozongela bino kala mingi te.
Basali mingi ya misala ya leta bae bazalaki kosala na mabongo ya Kalehe bakangamaki basusu bavandi samaki mpe baike bazali kokima sima ya likama lielisale maki uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka Amerika VOA Lingala
matendo mingi Jeremy Kuhima. Sikato kolanda bongo linaka na biso na buzindo miselo boni misengili pona kokela bililingi tope film ezali motuna moye Antoine Roger Bulamba akotuna na mokili bililingi tope cineste yekolo Congo Democratique ya Congo Democratique Gilbert Baloufou oya kolobela pe ndenge yakela bililingi tope film mingi tolanda.
Bote na yonde ko Gilbert Baloufou ozali sikoyo na Paris na Ecole France.
Bote yonde ko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosola na biso ozali moko ya basali ya ba film to ya cinéma to de façon générale ya culture tontoki na Ecole Congo Démocratique et puis na mokili mobimba ba yebio na ba festival ebele o monde selongi yambo toko bana masolo na biso oyo etali makoki nini to sengeli kozala na yango po na kosala film meka ko mimonisa ko se présenter yo moko na baye bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba Gilbert Baloufou azali nani.
Bon ngai komo langa Gilbert Baloufou na sala ka ba film na baninga mususu alors film yali ndenge bino moko boyebi il faut ko bongisa yango liboso yambo ya kosala yango pona kosala yango bon il kwa kama koki a partir ya makoki wana nde tokoki ko sala film
makoki yango siko yo bolukaka yango ndenge nini Gilbert Baloufou
pona makoki ko ye banate pona film ke il faut ka kama koki ezala boye alors il faut ko ye ba liboso film yango ezali documentaire ou bien fiction. Et voilà, et donc il y a Diambo. Et ensuite, une fois que sur les biseaux qui est un documentaire ou bien fiction, qu'on y ait bah ici quand même beaucoup ça est là yango, puisque ville nyonso, ngumba nyonso, mboka nyonso, ils ont bah taxe na yango. Alors, quand on voit ça la film na mboka Kinshasa, Kinshasa c'est un bâtard au nango. Comme on a une tamboli moi mingi, na ville de quoi la ville de quoi la New York, ils ont capé na bah bâtard au nango, na bah exigence mingi pour na quoi ça la film kuna. Alors, Marco qui a causé la film na New York par exemple comme nous aux États-Unis na causé na Kinshasa to na Paris et nous allons dégager mon côté donc moyen to fixer montant mon coboyé que film wana il faut et ça va na talo boyé moyen exacté puisque ville nyonso et ça na ba taxe na yango ça dépend d'abord mais si kani film wana ba causé la yango ça va causé la yango na Kinshasa et cause la talo mususu ba causé la yango na Brazza na New York, na Paris et na tolo mususu.
Namoni, donc au moyen de déterminer montant bien coût il y a ko sala film avant et zalakate, faut d'abord ko sala ba calcul wana nyo sotu simandé yo ko établir kaka montant coût global il y a film après.
Oui, pour un moyen de définir le montant exact, il faut d'abord qu'on ait un film d'abord. Il y a combien de minutes? Puisque ceux qui filment il y a 5 minutes, ils ont un montant à mon côté, un film il y a 100 minutes, quoi, il y a un beau. Et ensuite, film, il faut qu'on ait ceux qui ont un documentaire, tout ce qui est fiction. Puisque dans le documentaire, il faut aussi une image d'archive et belé. Alors, tant qu'on a une image d'archive, voilà, il faut changer le montant, il y a film. Donc, il y a un mot, il ne pas si bon à Koloba que il faut. Pour qu'on ait un film, il faut qu'on ait un montant. Donc, surtout ça, là, comme un film, il faut qu'on ait d'abord les catégories. Les catégories documentaires, les catégories fiction, les séries, tout ça. Et tout, qu'on ait un étude, mon co, na yambo. Une fois que tout ça est vu, qu'on ait une durée de film, na, et si qu'on ait un montant, na yambo. Moni na film ni kola ba fiction ko sala film moko ola kisi ni kola ba hélicoptère mi balé ezo tutana donc tout ça ezo na mbongo ya ko faut ko louer ba hélicoptère ou bien ba mituka ezo sala ba accident il faut ko louer ba mituka wana tout ça ezo koluka mbongo ebele mais contrairement il y a film donc la documentaire donc le cabillo qu'on y a sur la télé le documentaire bah tout ça d'abord sur Macamoya solo donc les faits réels et qu'on a la bonne côté mais malgré documentaire en gros ceux qui bougent dans ça documentaire n'est si comment que ça dangereux alors qu'on le capte bah bon mais bien pour la sécurité et puis assurance nous sur la iso entré en compte au cours de la film nous sousou et ils a 5 minutes mais au côté peut-être plus cher aussi que film à 30 minutes. Pourquoi? Puisque par rapport à sujet où il faut aborder et par rapport au pays ici, comme ça, il y a un mot. Moi, quand la tour est faite, par exemple, ce qu'on filmait en gros, quand il y a un film, il faut coûter, il faut faire l'autorisation. C'est comme la statue de la liberté aux États-Unis. À ta, aux huit, photo de la statue de la liberté, dans quatre studios, au coup fout à caca na syndicat et va cinéaste na États-Unis au fout à caca même et en plus ceux qui ont filmé en gros sur place au fout à tes caca donc nous on soit là ça et qu'on modifie budget na yo cause alors là il y a un budget moko bien déterminé mais au coup ça que il faut filmer tout refaire et qu'on mette ça budget puisque au fout à taxe on a pendant au filmer tout refaire ou la statue de la liberté
nous surtout on a si quoi ce qu'au sali déjà étude préalable au yebisiko yo motango to montant oyoyo o singeli pona kusala film na yo mbala mingi bosala kandenge nini pona kozwa makoki soko yo moko ozana makoki wana te bokendeki wapi pona kubeta ba porte pona kozwa makoki
oui elo kwa liboso faut ala na producteur et producteur kwa ko produit yo film na yo donc luki e o pesi scénario na yo ye producteur so amoni ke scénario oyo ça la film et que ça la film mon quoi malam en limite qu'on financer pour ça la film ceux qui acceptent une angoté donc vous allez moi partir il faut le casque au bête à la porte nous sous il y a la maison de production nous sous ou bien bah institution mon quoi ou yo il va caper pour financer la film alors tant que au bête à la porte on a fait une limite aujourd'hui ma coquille au saliago mais ceux qui peuvent appeler moi ma coquille n'arrive pas moi manquer et c'est aussi mieux pour la pour ça la film on a plus que mon sous à couper ça au fait ma coquille mais à imposer yo ligne de conduite naïe et quoi qu'on bébé c'est la opé film à ébichir que bon n'a qu'à ta film naïo n'a rien n'y va tout moins douter ou bien n'y va m'y délité n'a n'y va rabité n'a n'y va cité n'a n'y va l'été donc il y a pas de connu soit n'a et à moi pas puisque mon sous à pécher bon naïo à quoi il s'est non qu'on critiquait peut-être va non soit n'a et ça qu'on rentre en compte. Il y a financement, oui. Donc, ceux qui n'ont pas de patrimoine, mais ceux qui vont se trouver au Canada, c'est bon.
Denge, le vieux Baloufou Bakupaka Ninda Lobara, toujours, c'est la main qui donne, qui commande le menu. Et nani, il n'a qu'un si, il y a une logique, wana, mais n'a pas expérience, yo, au lobby, au sali déjà, banda, au bandi, au salaba film, yo, koutani, nango, comme difficulté. Il y a que 5 sabas moyens, il y a que ça la film. Où est-ce que vous avez eu cette expérience?
Bon, expérience, Isamo Mingi, mais tout le bela, où il y a film, on a ça qui dernièrement, Congo, les sciences des crimes oubliés. Oui. Et ça, film, moko, na sali pona ko, ko tia polele, makambo, et sali na est, et en boka na biso. Alors, tant que pona ko sala film, le lingue wana, et ça passi, et pe sala ki passi, puisque, osa ko accuse Rwanda, alors que Rwanda a ça, na appui, na soutien, et a battu belé, na, à l'international. Alors, tant que pona ko sala moyen, pona ko sala film, le lingue wana, et ko, le kelobin dodo e belé, mais na zo ki, moi, chance, ou j'ai déjà même grâce, puisque dans le moment où on a au niveau de la MONUSCO et puis dans les Nations Unies à New York, na kutanena batu oyo bandimaki ko financer film wana à travers notamment bah images d'archives bah pensa ki mais esa facilité pour ça là en gros puisque tout le monde bah qui pour soutenir Rwanda donc moi comme Rwanda ça comme ça là bah tu vas linga qui te eh bah alors mon idée difficulté oyo na kutanaki na ngo ya ngoana batunyo so kuleka o wimsa wake olimosa la film soki batalika ka sujet keza sujet tani makambo ya Rwanda batunyo so wazako boya
siko yo yomo kwa antake sineas elobela kiyo nini batu baza la retison na kontuni ndengi wana wako mako igizyo tolobeli yango siko yo tout a l'heure soki batu wa opeso ba moyen bako senga yo mem kontenyo zana kati yomo kwa bandai koreaji ndengi so kuteni na batu yo zana elikansi mususu me mutalinga pesa yo ba moyen abali ko impose yo kontenyo sengi kutia na film ou se sentir ndengi nini en tant que producteur, en tant que cinéaste.
Oui, nous savons qu'il déjà dans moi avance puisque nous savons déjà mon bon dans la moko pendeni. Nous savons qu'il prend un film où nous continuons dans mon bon dans la moko personnel. Alors film que nous rapporter la cima. Mais nous savons qu'il peut chance na grâce tango na yibisa qui ango ancien ministre Banzamu Kalai pe à son âme. Et alors qui en tout cas il faut ça la film wana. Osa déjà na combien na l'actifier extrait de compte nanga bien au comité na mbongo oyo na biwi alors dans ce kanga na ko financer yo na compte ministère de la culture et à salaki yango a bombele ki pe même ba ministre mosusu ba yebate puisque avec ceux qui ba yebaki na Rwanda comme Munguna Joseph Kabila Kanambe azaki na pouvoir alors ceux qui a yebaki et quoi ko simbate alors a bombele ki pe ba na ba tout sa cabinet na e a doki moyen à financer na pour na compléter budget nanga c'est comme ça que na kokai ko sala film wana na zo ki pe ba image sous na Nations Unies et Union Africaine puisque na kutane na ba to ba linga ki que le Cambo est à Congo et fila alors ceux qui ba congolais ba bandi ko dénoncer yango et ko zara malamu pour na le Cambo na fila puisque za ki le Cambo ko za ko bangi sa ba te dire mais comme nga na zo ki courage à ko sala yango et ba tout sous ba appuyer ki nga mais contrairement ba société nyoso et na Congo ba société nyoso boye et la télécommunication ba brasseur donc nyoso ba boye ki puisque ba za ba société ba paya pour la plupart baza pour soutenir pe ba la guerre na est RDC.
Gilbert Tolintosi Samasolo na biso ba bilenge belé bazali ko aspirer kokoma ba cinéaste ko mais baza ko zala buter na difficulté ya financement pour na ba sala ba film na bango. Conseil nino ko yiko pesa bango.
Conseil ya liboso et ali que ba loka comité katé pour na ko sala film na lolenge ba ou ko financer bango pour ba sala ba film puisque ba jeune belé pour na ye faut ba loka ke asa sala 10 films, à sala 20 films. Ma ville, moi, on va saler en gros 10 ou 20 et qu'il y a d'accord. Hein? Il faut au sala film et qu'il y a un marché international. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il faut, à l'ouka moyen, à couper ta porte, moko, où il y a bien, où il y a couper ça y est, moyen, et à quoi ça la film, il y a bien. Mais comme, et pas n'habitant aux ans, centre national de la cinématographie, et cause à la petite, moi, pas si, et en moi, là, j'ai une belle base au Kende, et pas, il y a la, l'ambassade, attaché culturel, l'ambassade, bah, qu'on finançait, bah, on s'est dit, maman, bon, mouké. Et, entre temps, bah, ça fait qu'on imposait, bah, on fait parfois, ligne de conduite, ligne à suivre. Bien, on a des, conseils d'un coup, et ça, donc, que, ceux qui ont devant ça, la film, selon idéologie, selon vision, là, yo, vision congolais, en tout cas, il faut, aux à la conséquence, oui, bah, que, il y a ma casse, il y a pas, mais, il faut, au, donc, à moyen, au salaire, en gros, selon
Zalaki Bongo, Mokeli Bilingi, Gilbert Balufu, Koyanola, na Antoine Roger, Boulamba, Yangonde, ce qui s'est sangouya Mokili Lelo, Kassia Motui Zalaki, Cardinal Fridonia Ambongo, Atelemeli Botumboulami, Wangumu Mokonzi, ya École Belgique, Yakala, Kondo Baudouin Yambo, Bo Motona Sengo, na Papa wa Roma, pour Tangama, na Koufa, ya Lumumba, Sangonobisu, ce qui awa, Matundo na Bilobanso, tout comme pour l'Andalou, la Calamérica.